Doamnelor și domnilor, este ora 22:30. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre o preconizată majorare a unor pensii în Republica Moldova, sinteza evenimentelor internaționale ale zilei, revista presei și un comentariu de Vladimir Socor pe tema proiectului de federalizare a Republicii Moldova. Marea Britanie a anunțat o înăsprire a regulilor privind azilul, urmând să introducă vize pentru persoanele cu documente de refugiat aflate în alte țări și adăugând 7 noi țări, inclusiv Republica Moldova, pe lista țărilor ai căror cetățeni nu pot primi azil. Ministrul britanic de interne, David Blunkett, a spus că țările respective sunt democrații cu sisteme juridice eficiente, țări în care este greu de crezut că oamenii se tem pentru viața lor. În afara Republicii Moldova, pe lista sigură a britanicilor au mai fost introduse România, Bulgaria, Uniunea Serbia-Muntenegru, Macedonia, Albania și Jamaica. Despre plecarea în străinătate, însă cu acte în regulă, va fi vorba și în relatarea următoare, referitoare la încheierea unei înțelegeri pe tema forței de muncă între Italia și Republica Moldova. Relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Acordul parafat de ambasadorul Republicii Moldova în Italia, Valentin Ciumac, urmează să fie semnat în cel mai scurt timp, a anunțat postul nostru de radio secretarul de presă al Serviciului de Stat Migrațiune, Ion Login. Potrivit lui, documentul va facilita angajarea legală la lucru în Italia a cetățenilor moldoveni, garantându-le protecție socială, juridică și dreptul la asistență medicală. Ion Login.
Cetățenii noștri care vor dori ca să muncească legal în Italia vor beneficia de anumite drepturi. Este vorba în primul rând despre conferirea acestora a unui grad sporit de securitate și protecție socială. Vor avea drepturi la angajare la fel cum o au muncitorii din Italia. De exemplu, așa de fapt cum este stipulat și în Convenția Europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranți. Vor avea un tratament adecvat, nu de fapt cum se întâmplă în prezent în cazul muncitorilor care muncesc acolo ilegal.
Acordul ar urma să stabilească și o cotă anuală a cetățenilor moldoveni care se pot angaja legal în Italia. După cum afirmă Ion Login, deocamdată această cotă nu este cunoscută. Anterior, guvernul Berlusconi a anunțat că pentru anul 2003 oferă cetățenilor moldoveni 500 de locuri de muncă, iar prin noua lege despre migrație adoptată de executivul italian acum o jumătate de an, menajerele care au lucrat la negru până la data de 10 iunie 2002 își pot legaliza șederea în această țară. L-au întrebat pe Ion Login ce trebuie să facă persoanele care doresc să obțină un contract legal de muncă în Italia. Iată ce ne-a răspuns secretarul de presă al Serviciului de Stat Migrațiune.
Posibilitatea de a se angaja legal în Italia, spre exemplu, au tot cetățenii Republicii Moldova, care se pot adresa ori la Serviciul de Stat Migrațiune, unde în prezent activează agenția angajări peste hotare, sau la cele circa 50 de firme care în prezent posedă licență pentru intermedierea plasării brațelor de muncă moldovenești în străinătate, inclusiv în Italia.
Potrivit diferitor statistici, în Italia lucrează la negru între 6 și 200 de mii de cetățeni moldoveni. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iată acum și câteva repere din actualitatea internațională. Franța a respins astăzi categoric declarația de ieri privind chestiunea irachiană a președintelui american Bush, potrivit căruia jocul s-a încheiat. Criza irachiană, a declarat astăzi premierul Franței Jean-Pierre Raffarin, nu este un joc și nu s-a încheiat. Mai multe țări, între care Franța, Germania, China și Rusia, au declarat și astăzi că nu poate fi vorba de un război, întrucât există încă mijloace diplomatice de rezolvare a crizei. Dar ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, aflat în vizită în Europa, a continuat să discute planurile pentru o acțiune militară, spunând că un război contra Irakului, dacă va fi necesar, va fi probabil scurt și nu va necesita o mobilizare totală. Donald Rumsfeld.
It is not knowable if force will be used, but if it is...
Nu se știe dacă va fi utilizată forța, dar dacă va trebui să fie utilizată, nu se știe cât va dura conflictul. Ar putea dura 6 zile sau 6 săptămâni. Improbabil 6 luni. La Washington, președintele Bush a declarat că în Consiliul de Securitate ONU va trebui să se ia curând o decizie dacă să se acționeze sub egida sa în Irak. Bush a mai spus că, de fapt, rezoluția Consiliului privind dezarmarea Irakului, cităm, vorbește de la sine. Un reprezentant al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a declarat astăzi că în Belarus situația drepturilor omului și a democrației s-a înrăutățit în ultimul an. O delegație reprezentând adunarea parlamentară a Consiliului Europei se află în Belarus pentru o vizită de 3 zile, înainte de alegerile locale din martie. Șeful delegației a declarat că mass media și opoziția din Belarus continuă să fie supuse unor persecuții și că procesul parlamentar și cel electoral rămân necorespunzătoare. Ucraina a anunțat că își intenționează să își reducă forțele armate cu 35.000 de oameni anul acesta, ca parte a unei mai largi reforme militare legate de îndeplinirea standardelor NATO. Anunțul a fost făcut astăzi de șeful statului major al forțelor armate ucrainiene. Un purtător de cuvânt al forțelor armate a spus că reducerea reprezintă o măsură de raționalizare, de micșorare a costurilor și de sporire a profesionalismului armatei. Măsura survine după ce în 2002 Ucraina și-a redus efectivele militare cu 10.000 de oameni, a desființat 200 de unități și a închis numeroase facilități militare. Forțele armate ucrainiene numără în prezent aproximativ 366.000 de militari. Aflat în vizită la Kiev, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a subliniat, citez, răspunderea deosebită a comunității internaționale pentru rezolvarea problemei transnistrene. Recent, într-o declarație făcută Europei Libere, purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Comisiei Europene a numit rezolvarea conflictului transnistrean prioritatea absolută a Uniunii Europene în relațiile cu Republica Moldova. Revenim la Chișinău, unde Ministerul Muncii a anunțat că din aprilie se vor majora în medie cu 15% pensiile de urmaș, de vârstă și de invaliditate. Corespondenta noastră, Viorica Zaharia, ne oferă detalii atât despre așteptata mărire de pensii, cât și despre reacțiile celor care ar urma să beneficieze de această măsură.
În medie, majorarea va fi de 25 de lei, astfel încât pensia medie, care constituie acum 166 de lei, va ajunge la 190 de lei. De asemenea, Ministerul Muncii planifică să majoreze cuantumul de calculare a pensiei minime. Dacă acesta constituie acum 65 de lei, după majorare va fi de 135 de lei. Deși salută majorarea pensiilor, bătrânii spun că aceasta este totuși nesemnificativă și nu i-ar ajuta să trăiască mai bine, deoarece, spun ei, în același timp, cresc prețurile pentru servicii, mărfuri și produse.
Numai plățile este comunale cât... face. Nu mai ajungi, sigur că nu ajungi. Toate produsele alimentare sunt scumpite atât de tare și mai crește dolarul.
200 de lei, poți trăiești? Cu 200 de lei plătești și plățile comunale și să, măcar câte un săpun, câte o... Las că la pensie noi purtăm hainele care le mai avem de 10 de ani.
Vreau să spun că nu fac dreptate dreaptă în cauza ceea că pensia o dau la toți sotuna. Nu se uită după ani cât să lucrezi. De pildă, eu am 40 de ani și eu am pensia aproximativ ca și femeia vecină care a lucrat 2-3 ani, a făcut ordine la școală și primește aproximativ ca și mine pensia. Datoriile la comunalne usluge nu le plătesc până când n-am posibilitate.
Vă ajută cineva?
Nu, n-are cine să mă ajute mie. Фитерой плекат, шьё на сингу.
Ну, пенсия у меня какая? 168 лей. Что можно сейчас? Как можно жить? Конечно, очень трудно.
Am o pensie de 168 de lei. Cum să trăiesc? Numai pentru căldură am primit o factură de 200 de lei. Ne vine foarte greu. Ne descurcăm pentru că ne ajută copiii. Ni se promite majorarea pensiilor, însă deocamdată nu am văzut nimic.
Nu, uvâi, păcă nicio nu.
Dacă spunem că 300 de lei, eu mă gândesc dacă nu o să ridici prețul, o să fie posibil de trăit, așa, pentru ca să ajungă de hrană și ceva să îmbraci, 300 de lei, așa.
У меня 8,5 тысяч долгу за квартиру. Я не плачу. То есть я могу потерять жилье.
Am deplătit o datorie de 8500 de lei pentru serviciile comunale. Eu nu pot achita, de aceea aș putea rămâne fără casă. Dacă nu m-ar fi ajutat rudele, de mult aș fi murit.
Если бы мне не помогали родственники, я бы уже давно умерла.
Eu pierd sână, am 140 de lei și 110 lei plătesc pe apartament. Ce rămâne în ei? 30 de lei și eu ne greu mă duc și eu după mana mea. Și lumea îmi dă capriși, îmi dă caricți un leu și asta mănânc. Mă țin în lumea, bă, dar prostul Dumnezeu. Nimeni nu mă ajută, cum mă ajută? Lumea mă ajută, ea ca și eu cu mâna închinsă. Să mă și mă duc la fidească acolo, stau acolo și fac 10 lei pe zi. Și până la până am.
Pentru majorarea pensiilor, în legea bugetului asigurărilor sociale de stat au fost prevăzute 145 milioane de lei. Ultima majorare a pensiilor de 50% a fost operată în luna mai 2002. În prezent, de pensii beneficiază 750 de mii de persoane. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Într-o declarație făcută joi televiziunii de stat, premierul Vasile Tarlev anunța că tarifele la gazele naturale pentru consumatorii casnici ar putea să nu se majoreze începând cu 1 februarie, așa cum anunțase la sfârșitul lunii trecute SA Moldova Gaz. Tarlev a spus că tariful la gazele naturale nu poate fi majorat, ținând cont de situația financiară precară a celor mai mulți dintre consumatorii casnici. Pe de altă parte, surse din cadrul Consiliului de Administrare al Societății Moldova Gaz au declarat Europei Libere că decizia de majorare a tarifelor, sau mai bine zis, de revenire la vechiul tarif de acum un an, poate fi anulată numai de Consiliul de Administrare și nu la nivelul uneia sau a câtorva persoane din conducerea întreprinderii și că, deocamdată, nimeni nu a anulat această decizie. Pregătirile pentru un eventual război în Golf au dominat săptămâna aceasta actualitatea politică din România, așa cum am aflat și de la corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Vineri dimineața, premierul român Adrian Năstase a reiterat sprijinul României pentru o eventuală intervenție militară în Irak și a anunțat pachetul de măsuri pe care țara noastră va trebui să le ia în vederea asigurării securității cetățenilor.
Guvernul își reafirmă susținerea pentru mesajul ferm al Uniunii Europene, exprimat cu claritate în demersul președinției elene față de Irak. Executivul a subliniat necesitatea întăririi măsurilor interne de vigilență pentru prevenirea încălcării ordinii publice și pentru consolidarea siguranței.
Premierul român a anunțat de asemenea crearea unei celule speciale care să asigure protecția tuturor obiectivelor strategice, dar și a populației.
Este important în acest context ca instituțiile responsabile să ia în calcul riscurile și amenințările la adresa siguranței naționale, să intensifice măsurile privind protecția împotriva unor posibile acțiuni de factură teroristă la unele obiective strategice sau cu grad mare de periculozitate din domenii vitale pentru stabilitatea economică a țării. Este vorba de domeniile energetic, centrale termo, hidro sau nucleare electrice, lacuri de acumulare, baraje, transporturi, aeroporturi, poduri, tunele, viaducte, sau obiective industriale, special combinate chimice și petrochimice, unități din industria de apărare, societăți constructoare de mașini și telecomunicații. Punctul nostru de vedere a fost foarte clar. Suntem alături de aliații noștri din NATO, din Uniunea Europeană. Avem un parteneriat strategic cu Statele Unite. Dorim, repet, să avem nu numai drepturile decurgând din această relație specială, dar ne asumăm și responsabilitățile decurgând din nevoia de coordonare și de acțiune comună.
Două evenimente au marcat scena politică internă a acestei săptămâni. Întâlnirea de la Snagova membrilor grupurilor parlamentare ale PSD în prezența președintelui României Ion Iliescu și demiterea de către șeful statului a unor șefi din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Desfășurată cu ușile închise și departe de ochii presei, întâlnirea de la Snagov s-a bucurat, cum spuneam, de prezența șefului statului, prezent se pare, pentru a critica aspru prezența unor membri marcanți ai Partidului de Guvernământ în adunările generale ale acționarilor AGA și în consiliile de administrație ale unor societăți comerciale. N-am venit nici să mă înscriu în PSD, nici să iau sub control partidul. Am apreciat faptul că am fost invitat. Am avut o discuție cu cel mai important grup parlamentar, a declarat Ion Iliescu, după ce a participat la reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD. Iliescu s-a comportat însă ca un veritabil președinte al partidului când a fost vorba să-și ia la rost foștii colegi, pornind de la tema incompatibilității între calitatea de parlamentar și membru în AGA și consiliile de administrație. Vă dați seama că n-am scăpat prilejul de a mă referi la incompatibilități. Partidul a luat această măsură cu privire la miniștri și la alți demnitari, dar ea nu s-a extins și la parlamentari. Am sugerat acum ca toți parlamentarii PSD să se retragă din AGA și CEA înainte de apariția legii, a declarat Ion Iliescu, care se pare vrea să-i vadă curați pe parlamentari, chiar înainte ca guvernul să vină și să-și asume răspunderea pe pachetul de lege anticorupție, care include și legea conflictului de interese. Președintele României consideră că de această dată nu va mai da greș, așa cum s-a întâmplat în 1996, când parlamentarii au refuzat categoric să asculte sugestiile sale pe această temă. Am impresia că este un alt climat decât atunci, a spus președintele, după ce a dezvăluit că la terminarea mandatului se va întoarce probabil în partid, dar fără nicio funcție. Filiațiunea gândirii mele este acest partid. Probabil nu voi avea altă direcție, a declarat Ion Iliescu. Tot în această săptămână, în plină ședință de bilanț a Inspectoratului General al Poliției Române, ministrul de interne Ioan Rus a anunțat două destituiri la vârful instituției. A chestorului Mihai Gheorghe Stoica, șeful Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog, și a chestorului Mihai Gheorghe, șeful Poliției Capitalei. Motivul a fost managementul slab al întregii echipe aflate în fruntea Poliției Municipiului București. Arașe Prilici, Radio Europa Liberă, București.
Revenim acum în actualitatea de la Chișinău cu un comentariu pe tema proiectului de federalizare a Republicii Moldova. Vladimir Socor.
Într-o conferință de presă recentă la Chișinău, relatată de agențiile de știri Flux, Bata Press și Infotag, precum și într-un interviu cu agenția de știri Bata Press, șeful misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadorul William Hill, s-a pronunțat pentru federalizarea Republicii Moldova pe criterii etnice. Domnul Hill a afirmat că anume federalizarea reprezintă o soluție potrivită pentru un stat multinațional cum este Republica Moldova. Aceste afirmații vin în contradicție directă cu proiectul existent al federalizării, așa numitul document de la Kiev, proiect de inspirație rusă, pe care chiar domnul Hill îl promovează. Federalizarea propusă de acest proiect nu se bazează câtuși de puțin pe criteriul etnic. Sugestiile domnului Hill privitoare la o federalizare pe criteriul etnic schimbă însăși esența documentului de la Kiev, pe care același domn Hill îl propune insistent. Afirmațiile domnului ambasador ridică inevitabil întrebarea: care anume ar fi unitățile ce ar intra în componența federației bazate pe criteriul etnic? Proiectul rusesc de la Kiev nu specifică aceste unități. În practică, negocierile se poartă între guvernul legitim de la Chișinău și autoritățile nelegitime de la Tiraspol. OSCE, la oaltă cu Rusia și Ucraina, consideră că Transnistria ar urma să intre ca o unitate în componența pretinsei federații. Dar aceasta nu ar corespunde deloc criteriului etnic. Reamintim că populația Transnistriei se compune din 40% moldoveni, 28% ucrainieni și 25,5% ruși. Transnistria are un regim minoritar, în care conducerea predominant rusă, cetățenii Rusiei, domină asupra băștinașilor moldoveni și ucrainieni. Federalizarea cu Transnistria ca o unitate ar legifera regimul minoritar, continuând politica de rusificare lingvistică a majorității moldovene și ucrainiene a populației de acolo. Dacă e să ne federalizăm pe criteriul etnic, atunci raioanele Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Râbnița și Kamenka de pe malul stâng ar urma să fie separate de Tiraspol, orașul Tiraspol fiind, de fapt, singura unitate administrativă cu majoritate rusească. Propune domnul Hill acest lucru? Dacă da, ar trebui apreciat și salutat. Din două, una. Ori se propune federalizarea cu Transnistria împotriva, repet, împotriva criteriului etnic, ori se propune federalizarea pe criterii etnice, în care caz moldovenii și ucrainieni din Transnistria nu pot rămâne supuși minorității ruse. Mai departe, dacă e să ne federalizăm pe criteriul etnic, ce facem cu populația rusă și ucrainiană de pe malul drept al Nistrului, din inima Republicii Moldova, în orașe precum Chișinău și Bălți? Precum bine se știe, peste două treimi din populația rusă, ucrainiană și de alte etnii din Republica Moldova locuiește pe malul drept al Nistrului, repetăm, pe marul drept, nu în Transnistria. Dacă federalizăm Moldova pe criteriul etnic, riscăm să fărâmițăm teritoriul dintre Nistru și Prut. Care ar putea să fie oare unitățile federale dintre Nistru și Prut? Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Pavel Petrovski, a sugerat recent în presa de la Moscova că orașul Chișinău ar putea să constituie un fel de unitate de sine stătătoare. Dacă e așa, ar putea la fel de bine să urmeze cereri asemănătoare și în numele orașului Bălți și în numele micului județ cu majoritate bulgară, Taraclia. Firește că și în autonomia găgăuză s-ar cere un statut nou, federal, în cadrul unei Moldove federalizate pe criterii etnice. Cel care vă vorbește de la acest microfon a susținut în anii decenului 1990 crearea unității autonome găgăuze. Consider și astăzi că această unitate constituie soluția potrivită a problemei găgăuze, într-adevăr, pe criteriul etnic. OVCE s-a pronunțat atunci împotriva creării autonomiei găgăuze pe criteriul etnic. În altul comisar al OVCE pentru problemele minorităților naționale, Max van der Stoel, a exprimat rezerve serioase în această privință. Autonomia găgăuză a devenit posibilă deoarece această etnie constituie mare majoritatea populației în teritoriul respectiv, ca și bulgarii din Taraclia. Dar o asemenea situație nu se mai întâlnește nicăieri pe teritoriul Republicii Moldova. Mai peste tot, moldovenii sunt categoric majoritari, în timp ce orașele Chișinău și Bălți au populații formate din moldoveni, ruși și ucrainieni. Aplicarea criteriului etnic pe malul drept ar însemna nu federalizare, ci cantonalizare, în practică fărâmițarea statului. Criteriul etnic poate să fie aplicat și chiar trebuie aplicat în cazul Transnistriei, dacă totuși mergem la federalizare.
Ați ascultat un comentariu de Vladimir Socor. Apropiatele alegeri locale și gradul de cultură politică și civică în Republica Moldova. Acestea ar fi temele principale ale revistei presei, redactată și prezentată de Iulian Ciocan.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist inserează un interviu cu Valerii Garev, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist. Noi suntem datori să câștigăm alegerile în organele puterii locale, spune Garev. Va fi, citez, o luptă nu între 20 de partide, ci între Partidul Comunist și toate celelalte partide. Blocului comuniștilor și celor fără de partid, pronosticează secretarul CC-ului, îi se vor opune, citez, anticomuniștii înrăiți, oligarhii care tind să distrugă în continuare țara noastră. Aceștia sunt deprinși să înșele pe alegători și vor folosi clevetirile, minciuna, mituirea. Trebuie să le opunem un material propagandistic și de agitație eficient, am încheiat citatul. În Jurnal de Chișinău, publicistul Nicolae Negru constată un fapt îngrijorător, și anume acela că, citez, omul nostru deseori pur și simplu nu crede că pluralismul, libertatea presei și alte atribute ale democrației sunt importante atunci când salariul său e mizer și nu își poate găsi de lucru. Îngrijorător de populară este și opinia că statul nu trebuie să lase jurnaliștii să scrie orice vor ei. Puțină lume este deranjată de intențiile statului de a dicta populației ce fel de posturi de radio să asculte sau ce posturi de televiziune să privească. Multă lume de la noi, scrie Nicolae Negru, pare căzută de pe lună, ca și cum a lipsit din Moldova toți anii de până la și după 1991 și nu este capabilă să recepționeze ceea ce îi vorbesc democrații. După venirea comuniștilor la putere, în mintea oamenilor s-a produs o adevărată catastrofă ideologică. S-a amestecat totul într-o grămadă de idei și principii. Cum să pui semnul egalității între trecutul totalitar, antinațional și prezentul democratic al renașterii naționale, între vasalitatea față de Rusia și independență, între orientarea spre CSI și orientarea pro-occidentală? Atunci când satrapul marionetă Ivan Bodiu este decorat împreună cu naționaliștii, cuvântul este luat între ghilimele, Vladimir Beșleagă și Mihai Cimpoi, ce trebuie să creadă cetățeanul simplu? Am încheiat citatul. În săptămânalul Timpul, publicistul Constantin Tănase constată următorul paradox, citez. În capitala Republicii Moldova, a Basarabiei române, în acest oraș cu aproape 1 milion de locuitori, care este centru cultural, științific, politic, administrativ, economic al Republicii, unde există cam 100.000 de studenți și încă vreo câteva 10.000 de medici, profesori, ingineri, lucrători științifici, toți vorbitori de limba română, nu se adună mai mult de 10.000 de cititori de ziare de limba română. Să fie oare vorba numai de sărăcia noastră tradițională, se întreabă Tănase. Moldovenii care încearcă să răzbată în marele business nu vor să-și pună în pericol afacerile sponsorizând un ziar de limba română, pentru că a sponsoriza un ziar de limba română înseamnă a face opoziție actualului regim, scrie Constantin Tănase. Iar actualul regim are suficiente pârghii ca să le închidă oxigenul. Formal totul e frumos, Constituția Republicii Moldova garantează libertatea presei, nu există cenzură de stat, dar de fapt dreptul la cuvânt este strangulat printr-o cenzură economică cruntă. Acesta, citez, a făcut și face totul pentru ca presa independentă să nu poată exista. Lipsește un cadru legislativ propice, legea sponsorizării e moartă, ziarele sunt supuse tuturor impozitelor și taxelor posibile, ca orice alt agent economic. Ziariștii independenți sunt vânați și bătuți. Prosperă numai mass media de stat, ziarele guvernamentale, televiziune de stat cu un buget de tocmai 41 milioane lei și ziarele sponsorizate discret de actualul regim comunist. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Agenda culturală.
Agenda culturală este astăzi, de fapt, o recenzie de carte. Dumitru Crudiu ne-a semnalat apariția unui volum al lui Constantin Stere.
Cu toate că este unul dintre cei mai mari scriitori români din perioada interbelică, romancierul Constantin Stere încă nu este cunoscut destul de bine la Chișinău. Viața și opera sa încă se mai află sub un con de umbră, ca o consecință a faptului că numele lui Constantin Stere a fost interzis în perioada socialistă. Cu atât mai lăudabil este efortul editurilor Muzeum din Chișinău și Fundația Culturală Română din București de a propaga opera acestui mare om de cultură din perioada interbelică, publicând volumul Documentări politice. Autorul acestui proiect este scriitorul Iurie Colesnic. Constantin Stere s-a născut la 1 iunie 1865 în satul Horodiște din județul Soroca. Încă de pe timpul când era elev la gimnaziul numărul 1 din Chișinău, se încadrează în mișcarea narodnicistă. Este arestat la Chișinău în 1884 și este întemnițat în diferite închisori din Siberia. După eliberare, vine în România, stabilindu-se la Iași, unde urmează cursurile la Facultatea de Drept, ajungând ulterior profesor universitar de drept constituțional și rector al Universității Ieșene. Personalitatea lui Constantin Stere s-a constituit în temnițele siberiene. Acolo el și-a conștientizat propria valoare și încrederea că el poate să militeze pentru apărarea celor umiliți și sărmani, iar acest lucru se poate vedea foarte bine în romanul Fluviu, Împreajma Revoluției, care l-a impus pe Constantin Stere ca pe unul dintre romancierii români importanți. Toate eforturile lui Constantin Stere, afirmă Iurie Colesnic, s-au concentrat pe linia apropierei dintre oameni, a unirilor și nici de cum a dezbinării. Dincolo de anumite meandre politice, complet justificate, Constantin Stere a fost un unionist convins. El a contribuit într-un mod decisiv la unirea Basarabiei cu România, dar și la fuzionarea socialiștilor cu liberalii, a Partidului Național Român cu țărăniștii, a țărăniștilor cu țărăniștii basarabeni, susține editorul acestui volum. Constantin Stere a promovat un anumit umanism politic. În anul 1907, când revolta populară în România atinsese cea mai mare amploare, județul Iași, al cărui prefect era Constantin Stere, a fost unicul în România unde nu s-a recurs la reprimări armate și nu au avut loc vărsări de sânge. Ca om politic și publicist, Constantin Stere a militat pentru reformarea vieții politice românești. El a înțeles ca nimeni altul că dacă țărănimea va fi împroprietărită, România va avea numai și numai de câștigat de pe urma acestui fapt. Constantin Stere a afirmat tot timpul că, anume, acest lucru va contribui la trecerea României de la o agricultură de tip feudal la sistemul capitalist european. Lupta lui Constantin Stere pentru introducerea votului universal ascundea aceeași intenție de emancipare a țăranului. Constantin Stere a fost unul dintre cei mai fermi politicieni români în ceea ce privește ascensiunea lui Hitler. El a susținut că acesta reprezintă un pericol pentru umanitate. El a afirmat de nenumărate ori că dacă Hitler nu va fi oprit la timp, atunci acesta va trage Europa în prăpaste. Publicarea operei publicistice a lui Constantin Stere nu este un mod de justificare a acțiunilor omului politic Constantin Stere, ci de legitimare a calităților sale de vizionar, consideră Iurie Colesnic. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org.
Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.